Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 փետրվարի 18-ն է, հանրության ուշադրության կենտրոնում բանակում ոչ մարտական պայմաններում կորուստների աղաղակող փաստերն են, իշխանությունը ծրագրում է կարևոր, այդ թվում կադրային որոշումներ, ցավոտ թեմային են անդրադառնում իրավապաշտպանները և իրավապահները, ձևավորվեց ապրիլյան հանրաքվեի ոչի շտաբը, փաստաբանները վերստին պահանջել են դադարեցնել երկրորդ նախագահի քրեական հետապնդումը, արդյոք արդ երկրում ապրող քաղաքացին կստանա հանրաքվեին մասնակցելու հնարավորություն, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ադրբեջան, Վրաստան, Ռուսաստան, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Քննչական կոմիտեում այսօր տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն վերջին շրջանում բանակում արձանագրված մահվան դեպքերի շուրջ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կոմիտեի նախագահը հանձնարարել է ամեն ինչ անել քրեական այս գործերի նախաքննության օբյեկտիվությունը, լրիվությունը և բազմակողմանիությունն ապահովելու ուղղությամբ, հնարավորինս հրապարակային դարձնելով գործընթացը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա սկզբից զինված ուժերում ընդհանուր առմամբ 13 զինծառայող է զոհվել ոչ մարտական պայմաններում։ Մանրամասների և հնարավոր կադրային փոխատեղումների մասին ծրագրի ընթացքում Հագայի վերաքնիչ դատարանն այսօր բավարարել է Յուկոսի նախկին բաժնետերերի հայցը, պարտավորեցնելով Ռուսաստանին նրանց ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել որպես վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը փաստել է, որ 2003-ին Մոսկվան հարկային ճնշումներով զավթել է նավթային ընկերությունը, որը ղեկավարում էր նախագահ Պուտինին դիմախոս Միխայել Խադարկովսկին։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարը պնդել է, որ կբողոքարկի միջազգային այդյանի որոշումը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մեկ զինվոր է զոհվել եւս 4-ը վիրավորվել Ուկրաինայի արևելքում վերսկսված մարտերի հետևանքով։ Կիևը պնդում է, թե Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները հարձակում են սկսել ծանր զրահատեխնիկայով։ Տեղի մամուլի հաղորդմամբ սա հակամարտության ամենաթեժ սրացումն է 2018 թվականից ի վեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդել է տեղի ունեցածը ցինիկ սադրանք է, որով անջատականները փորձում են տապալել ոչ մեծ, բայց կայուն քայլերով առաջ գնացող բանակցային գործընթացը։ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը սարսափազդու է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդուիրավունքների գծով հանձնակատարը, մանրամասնելով. Այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում միայն 300 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, գերակշռող մասը կառավարական զորքերի հարձակումներից։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ դադարեցնել արյունահեղությունն ու մարդասիրական միջանցք բացել, պնդել է հանձնակատարը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը մինչդեռ կրկին սպառնացել է վաղ թե ուշ կազատագրեն Իդլիբը, քաղաքը անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրն է։ Չինաստանում անցած 1 օրում ևս 98 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, այդ թվում համաճարակի կենտրոնում հայտնված քաղաքի Ուհանի առաջատար հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ բարած հիվանդության զոհ է դարձել մոտ 1900 մարդ, վարակված են ավելի քան 72,000-ը։ Չինաստանի առողջապահության նախարարության հաշվարկներով հիվանդության նոր դեպքերը սկսել են փոքրինչ նվազել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը սակայն զգուշացրել է, առայժմ վաղ է եզրակացություն ներանել ընդգծելով, հնարավոր բոլոր վտանգները մնում են ուժի մեջ։ Վրաստանյան ընդդիմությունը այսօր կրկին բողոքիցույց է անցկացրել, այս անգամ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Իրակլի Շոթաձեի նշանակման դեմ։ Վերջինս մեկ անգամ արդեն ղեկավարել է դատախազությունը և պաշտոնան կարվել 2018-ին, երբ հազարավոր վրացիներ փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով բացահայտել 16-ամյա Դավիթ Սալաձեի սպանության հանգամանքները։ Սպանված պատանու հայրը պնդում էր, որ դատախազությունը կոչել է իրական մեղավորներին։ Նաև հերացավ համաժողովրդական ցույցերից հետո այսօր չպետք է վերադառնա նույն պաշտոնին, ժամեր շարունակ վանկարկում էին անդիմադիրները, չնայած նրանց պահանջին խորհրդանական մեծամասնությունը, Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքի պատգամավորները հաստատեցին Շոթաձեի թեկնածությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի շաբաթների ընթացքում մեկ տասնյակից ավելի զոհեր զինված ուժերում։ Ընդ որում շփման գծում լարվածության շեշտակի աճ կարծես չկա։ Մարդիկ զոհվել են ոչ մարտական պայմաններում։ Հանրությունը վրդովված է, վիճակագրությունը աննախադեպ աստիճանի մտահոգիչ է։ Գործադիրը, օրենսդիրը, բանակի ղեկավարները, իրավապաշտպաններ, իրավապահներ, ժողովներ են գումարում, ենթադրվում են կադրային որոշումներ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկում էր, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հրաժարական չեմ պատրաստում տալու։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մտադիր չէ հրաժարական տալ, բայց չբացառեց բանակում այլ պաշտոնակությունների հնարավորությունը։ Մամուլը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի եւ Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնակությունների մասին է գրում։ Այս տարվա առաջին 1.5 ամսվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում հայկական բանակում 13 զինծառայող է մահացել։ Դեպքերի մեծ մասը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հարցը 3 քննարկվել էր վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում, այսօր Արտակ Դավթյանը խորհրդանում էր պաշտպանության եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովների համատեղ փակ քննարկմանը մասնակցելու համար, որը 2 ժամից ավելի տևեց։
Կադրային փոփոխություններ կլինեն, որի մասին պաշտոնապես կլինեն հրամանագրերը, կլինեն իսկ Արցախի պաշտպանության նախարարի հրաժարականի վերաբերյալ, ինձ կարծում է դա մեր իրավասիան խնդիրը չի, դա Արցախի նախագահ եւ Արցախի պաշտպանության նախարարի խնդիրը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, դրանք վարչապետի իրավասիան տակ են, իր ներկայացման նախագահ իրավանագրերով լինում են։ Ինչ որոշում կընդունի ղեկավարությունը, մենք պարտավոր ենք կատարել։ Այո, կլինեն, դրա մասին պաշտոնապես կհայտարարվի։
Բանակում տիրող վիճակի գլխավոր պատճառներից մեկը իրավապաշտպանները անպատժելիությունն են համարում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վստահեցրեց, թե աշխատանքներ տանում են, որ բանակում չլինեն արտոնյալներ, իսկ որ քրեական ենթամշակույթի էլեմենտներ նաև բանակում կան, հենց նրա ուղիղ ձևակերպումն է։ Բայց Դավթյանը փակագծեր չբացեց, ինչ են պատրաստվում փոխել, որ դեպքերը չկրկնվեն։
13 զոհից 8-ի պատճառը մենք հստակ գիտենք եւ այդ ուղիշան զբաղվում ենք, որից 4-ը հիվանդության հետ կապված, 4-ը դժբախտ պատահարի հետ կապված։ Մնացած ուղիշան, որոնք վերաբերում են ինքնասպանության հասցնելու կամ այլ պատճառներով զոհի հետ կապված, բոլորի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործեր են, քրեական գործերի շրջանակում ինձ թվում պատասխանները բոլորը կլինեն։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կառավարության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերով ծառայական քննություններ անցկացվում են, ելնելով ծառայական քննության արդյունքներով մենք ունենք եւ կարգապահական կառավարության ոշտված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմը եւ պաշտոնից հեռացումներ եւ զորացումներ, նաեւ ասեմ, որ ունենք նաեւ խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինքնասպանությունը։
Վերջին ավելի քան կես տարվա ընթացքում Զդավցյանի ինքնասպանության 8 դեպք է կանխվել։
Իրենք կարողանում են արդեն եւ ցնողները եւ իրապամարմինները արդեն իրական վիճակով ասեն պատճառը ինչքան է կապված ծառայության հետ, բանակի հետ կամ այլ քննությունների հետ։ Կոնկրետ պատճառով ես ներկայացնել մանրաժողովին, չի ցանկանա կրկնել, քանի որ մանավանդրած մի մասը նեղ անձնական բնույթի տվյալներ են։ Այո, կա եւ դա կարող է հետեւություն նաեւ անել այսօրվա դեպքերի հետ կապված խնդիրներով։
Պաշտպանության ու անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով падգամավորները եւս փակ քննարկման ընթացքում պաշտոնանկությունների հարց բարձրացրել են։ Քոչարյանը տարբերություն չի դնում, որտեղ է ողբերգությունը տեղի ունեցել։ Նա Հայաստանի զինված ուժերն ու պաշտպանության բանակը անվտանգության մեկ միասնական համակարգի մեջ է դիտարկում։
Որ պաշտոնանկություններ կլինեն, կասկած չունենան։ Դա նաև սթափեցնող դրսևորումներ ունեն։ Ունենք նաև այսպիսի փետրվար, որտեղ կարելի է անվանել գուցե ինքնասպանությունների կամ ինքնասպանության հասցնելու դրսևորումների առումով շատ սուր։
Պետք է հասնել նրան, ըստ Քոչարյանի, որ բանակում գերիշխի եղբայրության սկզբունքը, անկախ կոչումներից։
Աղբերության սկզբունքը բանակում անելիք չունի, բայց որ կան ցանկացած զորամասում էլ անհավասարության դրսևորումներ, որը ծնում է այսպիսի դեպքեր, այդ անհավասարության դրսևորմանը հասնելու մենք մեր քննարկումների մեջ այդ հարցերն ենք քննարկել։ Ոնց է լինում, սովորական հեռախոսը կարողա դառնա անհավասարության գործոն կամ ինչ-որ մեկի երեխա լինելը։
Այսօրվա փակ քննարկման մասին կարծիքները տարբեր էին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, իրենց բազմաթիվ մտահոգիչ հարցերը ստացել են անաչառ պատասխաններ։ Իսկ ահա որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանը Facebook-ում գրեց. «Չափազանց հիասթափված է Արտակ Դավթյանի հետ հանդիպումից»։ Ըստ հանդիպմանը մասնակցած Բաբաջանյանին, նա իր անմիջական մեղավորությունն ու պատասխանատվությունը չի համարում վերջին շաբաթներում բանակում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ դեպքերը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպանների համոզմամբ միայն կադրային փոփոխություններով խնդիրը չես լուծի, հարկ է բանակից արմատախիլ անել կրիմինալը, խստագույնս պատժել մեղավորներին։ Իրավապահներն էլ իրենց հերթին արձագանքում են, թե քննում են բոլոր դեպքերը և անպատիժ չեն թողնում որևէ մեկին։ Այսօր տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Իրավապաշտպանները զինված ուժերում լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն են տեսնում, հատկապես վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում գրանցված մահվան դեպքերից հետո։ Ժաննա Ալեքսանյանն առաջնային է համարում դրանք սկսել հենց ցածր օղակներից։ Իրավապաշտպանը համոզված է ինքնասպանության ու դրան հասցնելու դեպքերի մեծ մասը բանակում տիրող բարքերի հետևանք է։
Պետք է իրավիճակը փոխել, պետք է ազատվել կրիմինալ սպայական կազմից, այդ մթնոլորտը պետք է փոխել բանակում, առաջին հերթին, այս կամքը պետք է դրսևորվի, իսկ ասեի քաղաքական կամքը, որ կարներսում ինչ-որ բան փոխեն, և միայն կադրային փոփոխություններով հարցեր չեն լուծվելու։
Բանակում մահվան դեպքեր չէին լինի, եթե նախկինում հենց մեղավորները պատժվեին, համոզված է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր զինվոր իր անձնական պատասխանատվությունը, այդ թվում նաև քրեական պատասխանության ենթարկվելու վտանգը, այսպես ասած, չտեսնի ու դրա օրինակը չունենա աչքի առաջ, որևէ բան չի փոխվելու։
Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Պերճ Այվազյանը հակադարձում է, մեղավորները պատժվում են, ըստ նրա դա է ցույց տալիս նաև իրենց մշակած վիճակագրությունը։
19.1% դեպքերի ուղարկվել են դատարան մեղադրական եզրակացությամբ համապատասխան մեղավորանցից պատասխանության ենթարկելու համար, մեղադրական եզրակացություն հաստատելու համար ուղարկվել են դատախազներին։ Նույն թվականակով էլ կասեցվել են, նույն տեսակարգով գործերը կասեցվել են, մի քիչ ավելի շատ են կարշված գործերը, և պնդել, թե զրո արդյունք թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ։
Իրավապաշտպաններին չի գոհացնում կառավարության քայլերը 5-7 օրն անձամբ վարչապետի ու ուժային կառույցների ղեկավարների հետ են ցանկանում հանդիպել։ Երեկ այդ նպատակով կառավարություն նամակ փոխանցեցին, գործադիրից դեռ չեն արձագանքել, ասում են, նույնիսկ եթե անարձագանք մնա իրենց պահանջը, կհավաքվեն կառավարության առջև։
Գործադիր ընդգծում է, որ այնուամենայնիվ 2019-ին զինված ուժերում մահվան դեպքերի վիճակագրությունը պատմական մինիմումի է հասել և անհրաժեշտ է պահպանել այդ միտումը։ Մինչդեռ հանրությունը պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի, զավակին բանակ ուղարկած ծնող զինծառայողի ընկեր թե հարևան սպասում են հստակ որոշումներ, այդ թվում կադրային։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի վերաբերյալ երեք կառավարությունում քննարկումից հետո կայացվել են մի շարք կարևոր, այդ թվում կադրային որոշումներ, Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով. Մեջբերենք.
Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2019 թվականին բանակում արձանագրված մահվան դեպքերի պատմական մինիմում ենք ունեցել, և մեր խնդիրն է այս դինամիկան պահպանել։ Սրա համար, սակայն, կարևոր եմ համարում բանակի շուրջ նյարդային մթնոլորտի բացառումը։ Չկա բանակ հասարակություն բաժանում։ Մենք մեկ մարմին ենք, մեկ ընտանիք, մեկ օրգանիզմ։
Նախագահական նստավայրից, որտեղ դրանք պետք է հաստատվեն, վարչապետի նշած պաշտոնակությունների մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, սակայն, պաշտոնը կարող է լքել Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանը, Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը, ինչպես նաև զինված ուժերի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետ Ալիկ Ալեքսանյանը։ Սպասվելիք պաշտոնակությունները, ըստ խորհրդանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, հանրային պահանջի հետևանք են։
Հանրությունը պահանջում են պաշտոնակությունը, լինում են պաշտոնակություններ, բայց թափանցիկ գործելավոճի պարագայում պատճառաբանված ճիշտ կլիներ, որ յուրաքանչյուր պաշտոնակությունը պատճառաբանվեր, թե ինչն է եղել պատճառը, որ ապագա պաշտոնյաների համար էլ դադաս լիներ և քաղաքացիները իմանային, թե ինչու է ազատվել։
Արցախում գործող ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության գործադիր Մարնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, բանակի հրամանատարությունն այս շրջանում լուրջ անելիք ունի խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը հնարավորինս նվազեցնելու կամ բացառելու համար, նախ և առաջ զորամասերում կարգ ու կանոն հաստատելով։
Մենք տեսնում ենք, որ զոհերի մեծամասնությունը առաջանում է միջազգային հարաբերություններում տարբեր խնդիրների պատճառով, և տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում այդպիսի դեպքերը շատացել են, ուստի բանակի հրամանատարությունը պետք է դիմի բոլոր անհրաժեշտ գործողություններին, որպեսզի լուծում տա այդ խնդիրներին։
Ըստ ընդդիմադիրների եւ իրավապաշտպանների, այս տարվա հունվարի զինված ուժերում ու պաշտպանության բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը նման կարճ ժամանակահատվածի համար ցնցող էր։ Ընդ որում վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունից հետո միայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ հստակ հայտնեց, թե 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 17-ը քանի զոհ է եղել բանակում, գրանցվել է մահվան 13 դեպք, որից ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանք է, 4-ը պայմանավորված է ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն կամ անձնական խնդիրներ, իսկ 5 դեպքերի արդիվ հարուցված են քրեական գործեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի մշտադիտարկման 13 զոհերից 7-ին ծառայողի մահը գրանցվել է Արցախի պաշտպանության բանակում, 4-ը Հայաստանի զինված ուժերում, 2-ի մահվան հանգամանքների մասին էլ մանրամասներ չկան։
Այսինքն տպավորություն կա, որ 13 զոհերը դրանք մի պատճառ ունեն զոհվելու։ Միջդեռ յուրաքանչյուրի դեպքում հարուցվում է քրեական գործ, առանձին քննություն է գնում, եւ յուրաքանչյուրի դեպքը առանձին դեպք է, առանձին ուսումնասիրման դեպք է, խորքային հասկանալու թե ինչն է եղել պատճառը, ինչ հետևանքներ կան, ովքեր են մեղավորները, դրդապատճառը, եթե ինքնասպանության դեպք է իրապես, բայց մեզանում տպավորությունն է, որ բանա, մենք որոշում ենք, որ այսքան զոհ կա, և քանի որ այդքան զոհ կա, ուրեմն մի պատճառ ունի։
Մարուկյանի կարծիքով բանակի ուղղությամբ հանրության կողմից մեծ ճնշում կա, լինեն դրանք Facebook-յան մեկնաբանությունների թե մամուլի հրապարակումների տեսքով։ Մարուկյանն անթույլատրելի է համարում խաղաղ պայմաններում զոհերի առկայությունը, սակայն նաև նշում է.
Նաև ճնշում ասելով ես նկատի ունեմ, որ սպայակազմի վրա մեծ ճնշում ա դառնում, և սպայակազմը արդեն առանց այն էլ բանակային կյանքի լարումից, որ կա լարում, մեր բանակը ըստ էության սառեցված հակամարտություն վարող բանակ է, այսինքն այդ լարումը մի կողմ իր հերթին կա, մի հատ էլ լարումը, որ հանրային մեծ ճնշում կա, որ այս պետք է այսպես լինի, այնպես լինի, և գիտեք, նաև տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ, ովքեր անգամ չեն պատկերացնում բանակը ինչ է, բանակում չեն էլ ծառայել կամ գոնե տնից մեկին ծառայող չեն ունեցել, բանակի մասին ամեն օր դատողություններ են անում։
Արդյոք պաշտոնակություններն ու նոր նշանակումները բավարար են բանակում տիրող մթնոլորտի բարելավման համար, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր գործչից։
Բավարար լինելը մեզ համար ինդիկատոր պետք է լինի հետևյալը, որ ընդհանրապես մենք չունենանք խաղաղ պայմաններում զոհեր, պետք է հասնել հնարավոր նվազագույնին և հասնել բացառմանը։ Աշխարհի բոլոր բանակներում էլ այդպիսի դեպքեր լինում են, բայց պետք է մենք այնպիսի կարգավիճակի բերենք, որ հնարավորինս նման դեպքեր մեզանում չլինեն։ Մեզ Ադրբեջանի սնայպերը հերիք է, մեզ Ադրբեջանի հարձակումները հերիք է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 5-ին քաղաքացին պետք է քվեարկությամբ իր տեսակետը հայտնի սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի կոնկրետ սահմանադրական դատարանի խնդրի վերաբերյալ։ Խորհրդարանական ուժերից փոփոխությունների ջատագովը վարչապետին աջակցող իմ քայլն է, որը ԱՅՈ-ի ճակատի առաջատարն է։ Բարգավաճը և լուսավորը ոչի ճակատ չեն ձևավորում, դրանով զբաղվում են մոտ 6 տասնյակ իրավաբաններ։ Այստեղ առաջատարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմենն է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամ իրազորությունների դատարեցման հանրաքվեի ոչի քարոշական ճակատը թափուր չի մնա։ 61 իրավաբանից ձևավորված նախաձեռնությունն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ճակատ ձևավորելու հայտ ներկայացրեց։ Նախաձեռնող խմբից իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանի հիմնավորմամբ հանրաքվեն հակասահմանադրական են, բայց պետական շահն է պարտադրել ոչի տեղը զբաղեցնել։
Մեր պետության համար, մեր պետական շահի տեսանկյունից մենք շատ ավելի մեծ վնասներ և կորուստներ կունենանք, եթե բացի հակասահմանադրականությունից խնդիր հարուցի նաև արդարացիությունը այս գործընթացը։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք այն մարդկանց, որոնք ասելիք ունեն, այդ ասելիքը ներկայացնեն, և հնարավորություն տանք այն մարդկանց, ովքեր որ վերահսկողություն իրականացնելու ցանկություն և հնարավորություն ունեն, այդ հնարավորություններից օգտվեն։
Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով ոչի քարոշչությունը իրավական բովանդակությամբ է լինելու։ Իրենք քաղաքական գործիչներ չեն և մտավախություն չունեն, որ այս մասնակցությամբ կլեգիտիմացնեն իր խոսքով հակասահմանադրական գործընթացը։
այստեղ լեգիտիմության խնդիր մեր մասնակցությամբ չենք տեսնում։ Իրավաբանների համար լեգիտիմություն ոչ լեգիտիմություն չէ, իրավաչափություն ոչ իրավաչափությունն է, եւ իրավաբանության մեջ չկա այնպիսի կանոն, որ եթե դու ինչ-որ գործընթացի մասնակցում ես, դրանով դու իրավաչափ ես դարձնում ոչ իրավաչափ գործընթաց։ Այո, հնարավոր է, որ մենք տարբեր քաղաքական ուժերի նրանց հայտով տրամադրենք հնարավորություն, օրինակ նույն անվճար եթերի։ Այո, հենց մեր խնդիրը դա է, որպեսզի մարդիկ, քաղաքացիները հասու լինեն ինչպես այն, այնպես էլ այն բացառող տարբերակներին։
Ոչի քարոզարշավի ձևաչափը դեռ քննարկվում է, հայտնի չէ մարզերում շրջայցեր կկատարվեն թե ոչ։ Ակտիվ քարոզարշավի ցանկություն չունեն, ասաց Մելիքյանը։ Արդյոք աշկանդված են քաղաքացիների հետ շփվել ու պաշտպանել ոչը, հատկապես որ իշխանականները հիմնավորում են, որ այս հանրաքվեն իշխանության վստահության քվեն է լինելու, հետաքրքրվեցինք Մելիքյանից։
Բայց ես երբեք չեմ ունեցել մարդկանց հետ շփվելու խնդիր, և վստահ եմ, որ այս ընթացքում առնվազն գոնե մի անգամ Արցախ կգնամ և ճանապարհին հաստատ քաղաքներից մեկում երկուսում կանգնեմ և կփորձեմ պարզապես շփվել մարդկանց հետ, և ես երբեք չեմ ունեցել խնդիր, և մեր խմբում գտնվող մարդիկ վստահ են, որ որևէ մեկը քաղաքացիների հետ շփվելու խնդիր չունի։ Մենք որևէ մեկին չենք պաշտպանում և որևէ մեկի դեմ չենք պայքարում, սա Հայաստանի Հանրապետության համար պայքար է։
ԱՅՈ-ի ճակատից իշխողիմ քայլեխմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը ողջունում է ոչի ձևավորումը, բայց չի հավատում այն հավաստիացումներին, թե նրանց պայքարը քաղաքականացված չի լինելու։
Երբ մենք նայում ենք այս իրավաբանների կազմը, ապա այնտեղ կոնկրետ քաղաքական շրջանակների սպասարկմամբ հայտնի ժամանակին քաղաքական պաշտոններ զբաղեցրած անձինք են։ Օրինակ Ռուբեն Մելիքյանը եղել է Հրայր Թովմասյանի տեղակալը, Էլինար Վարդանյանը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, հայտնի է Ռոբերտ Քոչյանի ամբաստանյալ, ներկայումս ամբաստանյալ Քոչարյանի քաղաքական հոգեզավակը լինելով, Գոհար Մելոյան Հրայր Թովմասյանի բազմաթիվ սանիկներից մեկն է, Արսենը Բաբայան Կրկին զբաղացրել է բավականին բարձր պաշտոն ազգային ժողովի աշխատակազմում, և նաև որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ներկայումս անցնում է մի քրեական գործով, որը վերաբերում է Հրայր Թովմասյանի։
Ջուլհակյանը հակադարձեց նաև Մելիքյանի այն պնդումներին, թե պետական շահից դրդված են սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ոչ ասում։
Ի պաշտոն է, մինչև հեղափոխությունը հնարավորություն ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պաշտպանելու, և կարծես թե ձախողեր են այդ վեհ առաքելությունը։
Ոչի ճակատում քաղաքական ուժեր չկան, թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական ընդդիմությունը համարում է, որ բարձր դատանի դատավորներին հեռացնելու այս գործընթացը ինքնին հակասահմանադրական է, և եթե քարոշչությանը պաշտոնապես մասնակցեն, կլեգիտիմացնեն այդ գործընթացը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները փաստորեն մերժել են թոշակի անցնելու եղանակով հարցը լուծելու տարբերակը, իշխող ուժի համոզմամբ առկա է ճգնաժամ, բայց դատավորները հերքում են այդ պնդումը։ Ֆելիքս Թոխյանն ասում է, որ չի մեկնաբանի հանրաքվեի թեման, քանի որ այն էությամբ քաղաքական ակցիա է։ Ինչ վերաբերում է նախորդ տարիներին կայացրած վճիռներին, պարոն Թոխյանը այսօր էլ պատրաստ է ստորագրել դրանց տակ։ Նա հավատացնում է, որ ՍԴ-ն ընտրակեղծիքներ երբևէ չի վավերացրել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և ևս 6 անդամների լիազորության դատարեցման մասին հանրաքվեն որակեց քաղաքական ակցիա։ Նա չմեկնաբանեց, արդյոք հանրաքվեի դրվող հարցը պարտավոր են ուղարկել բարձր դատարան դրա սահմանադրականությունը ստուգելու համար։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխան տամ, շատ պարզ պատասխան, որտեղ հանրաքվեի արդյունքները կարող են բողոքարկել սահմանական դատարան, և այդ դեպքում մենք չգիտենք այդ դեպքում ինչ պետք է անենք։
Իսկ կարող է հանրաքվեի արդյունքները բողոքարկվել սահմանադրական դատարանում, եթե հարցը ենթադրում է դատավորների մեծամասնության լիազորությունների դադարեցում։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը վստահ է, որ ոչ, ասում է, դատավորը իր վերաբերյալ գործ քննել չի կարող։
Դատավորը, և քանի որ ինքը շահագրգռված է, իր վերաբերյալ չի կարող գործ քննել, ուստի այս առումով ես կարծում եմ երկու կարծիք չի կարող լինել։
Եթե հանրաքվեից հետո սահմանադրական դատարանի գործող կազմի 7 դատավորները չկարողանան մասնակցել բողոքի քննությանը, ապա սահմանադրական դատարանում կմնա երկու դատավոր եւ քվորում չլինի։ Այդ դեպքում ինչպես է ապահովելու գործընթացի բողոքարկման հնարավորությունը, այստեղ իրավական անորոշություն կա, ասում է փաստաբանը։
Իսկ վեճերը քննում է միայն սահմանադրական դատարանը, այստեղ ակնհայտորեն արկա է կոլիզիա, իշխող ուժը մտածի սրա մասին, թե ինչ ձևի է ապահովելու այդ արդյունքների բողոքարկումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը չի պատասխանում նաև այս հարցին նույն հիմնավորմամբ։
Բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց նկատմամբ կարող է լինել դիմում, դա սուբյեկտի իրավունքն է, դիմում սահմանական դատարան, ես կարծիք չեմ կարող արտահայտել։ Պարզ է, ճիշտ ասած կարող եմ արտահայտել, բայց այս դեպքում գործը եթե լինի, չեմ կարող մասնակցել։
Փաստաբանը նկատում է, հարցն արդյական կդառնա բողոքի դիմումի առկայության դեպքում, նման դիմում սահմանադրական դատարանում կարող է ներկայացնել միայն խորհրդարանական ընդդիմությունը, իսկ Լուսավոր Հայաստանն ու ԲՀԿ նստեցության մինչ այս պահը իրենց դուրս են թողել հանրակրվեի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացից։ Մյուս սցենարը ըստ փաստաբան Գյոզալյանի այն է, որ սահմանադրական դատարանը քննության առարկա կդարձնի բացառապես հանրակրվեի արդյունքները եւ ոչ թե հանրակրվեի դրվող հարցի ովանդակությունը։
Այս մեկնաբանության դեպքում կարող են նրանք քննել, ես չգիտեմ, թեև ես իմ դիրքորոշումը հստակ է, որ նրանք առհասարակ պետք է չքննեն այդ վեճը։
1997-ին սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ստանձնած Ֆելիքս Թոխյանն ասում է այսօր էլ դարձյալ կստորագրեր սահմանադրական դատարանի կայացրած բոլոր որոշումների տակ, այդ թվում ընտրությունների արդյունքների բողոքարկմանը վերաբերող։ Իսկ իրենց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնող փաստաբաններին Թոխյանը խորհուրդ է տալիս բացել սահմանադրական դատարանի արխիվը։
Հրապարակեք այն փաստաթղթերը, որոնք եղել են սահմանական դատարանի դատավորների սեղանին, երբ որ նրանք այդ որոշումները կայացրել են։ Եթե դուք այլ որոշում կայացնեիք այդ փաստաթղթերի արկայությամբ, որոնք ստանում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, որոշումը մենք չենք ընդունում, դատախազությունից, ոստիկանությունից, պետական տարբերատյաններից, մեզ դիտ ինչ եք ուզում։
Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը հիշեցնում է 2003 թվականի ընտրությունների բողոքարկման վերաբերյալ որոշումը։ Ըստ նրա, խախտման վերաբերյալ փաստերն այնքան ակնառու էին, որ սահմանադրական դատարանն իր որոշման պատճառաբանական հատվածում արձանագրել էր դրանք եւ առաջարկել էր կազմակերպել վստահության հանրակրվե։ Օրվա իշխանությունները, սակայն, սահմանադրական դատարանի այդ եւ այլ որոշումներ այդպես էլ չկատարեցին։
Այդ որոշումները մի մասը եղել են այլ փաստեր, որի հիման վրա նրանք պետք ընտրությունները, իմ կարծիքն է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ճանաչեին անվավեր, բայց չեն ճանաչել անվավեր, դրա փոխարեն ինչ որ նոր ինստիտուտ են ներմուծել վստահության հանրակրվե անվամբ, եթե չէր համապատասխանում, ապա պետք է դրանք ճանաչվեր անվավեր։ Այստեղ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, երբ որ թակում էր դուռը, նրան վստահության հանրակրվեով իրան ասում էին, ստեցություն գնա մի 6 ամիս հետո։
Մեկ հարցում նախկին և գործող իշխանությունները փաստորեն հանդես են գալիս գրեթե նույն դիրքերից։ Խոսքը համապետական ընտրություններում դրսում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների քվեարկության իրավունքի մասին է։ Այն վերապահվում է մարդկանց խիստ սահմանափակ խմբի, դիվանագետների պաշտոնե գործողված անձինք։ Ուզում ես մասնակցել երկրիդ օրենսդիր կամ գործադիր իշխանության ձևավորմանը կամ հանրակրվեին, արի Հայաստան, գրանցվիր, քվեարկիր, սա է բանաձևը, թե հեղափոխությունից առաջ և թե նոր իշխանության օրոք պետական պաշտոնյաները ընդունում են, որ կա դրսում բնակվողների խնդիր, բայց դրա լուծումը տեխնիկապես շատ բարդ է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամեն անգամ, երբ Հայաստանը պատրաստվում է ընտրության կամ հանրակրվեի հարց առաջանում, արդյոք կգա այն օրը, որ արտերկրում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներին ի վերջո հնարավորություն կտրվի այս գործընթացին մասնակից դառնալ։ Քննարկումներից այն կողմ հարցը դեռ չի գնացել եւ այս անգամ էլ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին մասնակցելու իրավունքից կկարողանան օգտվել արտերկրում ապրող սահմանափակ թվով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դիվանագետները Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնաճյուղերում աշխատողները ընկերները, նրանց ընտանիքները։ Դրսում ապրող մեր հայրենակիցների քվեարկության իրավունքն ապահովելու պահանջին իշխանությունն արձագանքում է։ Չվերահսկվող միջավայրում քվեների գաղտնիությունն ապահովելը մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը ընդունում է, այս խնդրի լուծումը դեռ չեն գտել։
Իդեալական լուծում երկրից դուրս գտնվողի քվեարկությունը կազմակերպելու համար չկա։ Խոսքը ոչ միայն քաղաքական տեսակետից, այլ նաև տնտեսական եւ նաև կազմակերպչական առումով, որովհետեւ կախված թե ինչ եղանակ ենք ընտրում, մենք միշտ այնտեղ խնդիր ենք ունենալու քվեարկության գաղտնիության երաշխավորման հետ կապված, որտեղ արտերկրում այդ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության կողմից դժվար կամ մեծ ավելի հստակալի ասել անհնարին է։
Ֆինանսավորվածության մնում է միայն վարչապետի ասած ընտրական ቱրիզմը ապահովել, որովհետև ավելի հեռու ժամանակներում դժվար է պատկերացնել, որ մենք ունենանք on-line քվեարկություն, ասենք, կամ արտերկրում քվեարկելու իրավունք։
Անգամ ծախսի տեսակետից տոմս առնել եւ գալ երկրում քվեարկել ավելի էժան է համարվում, քան համակարգ ներդնել։ Կան երկրներ, որտեղ անգամ փորձել են ներդնել երկրից դուրս քվեարկության որևէ մեխանիզմ եւ դա շատ ավելի ծախսատար եւ ոչ արդյունավետադար։
Անցած տարի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը պատրաստվում էր հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը վերաբերում է արտերկրում բնակվող հայաստանի քաղաքացիների ընտրական իրավունքի վերականգնմանը։ Վերջերս պատգամավորն ասել էր, որ աշխատում է օրենսդրական այս նախաձեռնության վրա։ Այսօր էլ այս թեմայով հանրային քննարկում էր, գնահատելով բոլոր ռիսկերը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը ընդգծեց, խնդրին պետք է լուծում գտնել։ Դեռևս թարմ հիշողություն է, ինչպես այն ժամանակին օգտագործվում արտերկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցայները։
Նրանց իրավունքից զրկելով, ըստ էության Հայաստանի կառավարությունն ախկինում ապահովել է ընտրակերտարության հիմնական հենքը, ստեղծելով հնարավորություն կեղծելու ընտրությունները եւ օգտագործելու երկրից բացակա քաղաքացիների անունները։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների աշխատանքները համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը ուսումնասիրվել է նաեւ ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովում, բայց ռիսկերը հաշվի առնելով հասկացել են, որ այս փուլում փոփոխություն հնարավոր չէ։
Հայաստանի պետական ինստիտուտները, իրավապահները, այդ թվում ՀՀ-ն եւ այլն, ունեն լծակներ վերահսկելու քարոզարշավի հավասար պայմանները, ունեն լծակներ վերահսկելու օրինականության ապահովումը, ընտրակաշարքի դեմ պայքարը եւ այլն։ Բայց ենթադրենք արտերկրում գտնվող ինչ-որ քաղաքացիների սկսի ընտրակաշարք բաժանել, հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք սկսի ընտրակաշարք բաժանել, մեր իրավապահները ոչինչ չեն կարող անել։ Ավելի վատ սցենար, օտար պետություն որոշի իր տարածքում բնակվող հայաստանի քաղաքացիների վրա ինչ-որ ճնշումներ բանեցնել, որպեսզի իրենք քվեարկեն այստեղ որովիցե քաղաքական ուժի, որը այդ պետությանը մեծ հայացքներ ունի, հա, էլի շատ շատ մեծ ռիսկ է, եթե հաշվի առնենք մեր սփյուռքի չափը, մեր սփյուռքի բաշխվածությունը ըստ երկրների, մենք տեսնենք, որ բավականին շոշափելի ռիսկ է սա առնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր գումարվեց երկրորդ նախագահի եւ այլոց գործով դատական նիստը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վերստին պահանջում են դատարեցնել նրա քրեական հետապնդումը, սակայն նիստը հետաձգվեց, պատճառը Յուրի Խաչատուրովի թարգմանչի բացակայությունն է։ Իդեպ գլխավոր ամբաստանյալը եւ նրա որդին սահմանադրությունը բարեփոխելու գաղափարի ջատագով չեն, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն ազատության հետ զրույցում պնդում է, ինքը Սահմանադրական Հանրաքվեի ոչինչ ճակատին չի միանալու, թեև դեմ է իր բնորոշմամբ հակա սահմանադրական այդ գործընթացին։ Լևոն Քոչարյանն անիմաստ է համարում ոչինչ ճամբարին միանալը։ Այսօր առավոտյան ձևավորված ոչինչ штаբը բաղկացած է իշխանությանը քննադատող իրավաբաններից։ Ցուցակը գլխավորում է Արցախի նախկին օմբուդսմեն, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը։
Ոչ, մենք չենք միանալու որևէ ճակատին։
նկատի։ Ի սկզբանե այս ամեն ինչը կարծում շատ պարզ է, թե ինչ է, ինչպեսի ինչ-որ հակասամանդրական քայլ է, մի մարդու ցանկությունն է ունենալու իր ուզած մարդկանց սամանդրական դատարանում այդքանը, ու հետ գնալ փոխել անցումային դրույթ, ըստ իմ այնքան աբսուրդ է։ Ու այդ ամեն ինչը իհարկե համեմում են, այսպես ասած, ժողովրդի պահանջով, այն դեպքում, որ 98% ոչ գիտի սամանդրական դատարանը ինչ է, ինչով է զբաղվում, այսինքն իրանք հրամցնում են իրանք ուզած ժողովրդին, ունենալով միգուցե բարձր, այսպես ասած, ռեյտինգ, որ մարդիկ կարող են իրանց լսեն, այսինքն ասում են, այս ենց հապետ, ենց հապետ, ժողովրդն էլ, հետո էլ դա ներկայացվում է ինձ ժողովրդն ադազում։ Նախ որպեսին ինչ միանանք, միանանք ինչի համար, էլի, ի սկզբանե այս հակասամանդրական հակաօրինական պրոցեսին միանանք, որ մի հատ էլ դառնա, որ հաստորեն մենք ենք ոչիճակատում, ու սկսի ինքը թիրախավորել։
Կատինեք նաև Ռոբերտ Քոչարյանին։
Երևի թե հա։
Հարցին, թե ոչիճակատում կան Ռոբերտ Քոչարյանին աջակիցներ, Լևոն Քոչարյանը պատասխանեց՝ տեղյակ չէ։
Ես այսօր ընթերցեցի Ռուբեն Մելիքյանի 10 հոգու անուն, որ գրեց, հա, ընդամենը այդքան է։ Այսօր առավոտյան նայեցի, ուրիշ ոչինչի տեղյակ չէ։
Ձեր հոր, ձեր աջակիցներից ձեզ ծանոթ մարդիկ կան։
Մեզ, այսպես ասեմ, մեզ ոչ մեկ նման հարցով չի եկել, չի դիմել, չի հարցրել, թե ինչ որ մեկը կա այնտեղ, թե ամենայն անկեղությամբ չգիտեմ, այդ 10 հոգու անունն եմ տեսել, մնացած 61, չէ՞ կարծես 61 հոգի միացել, Ռուբեն Մելիքյանը այդպես ասաց, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, ինչ որ մարդ կա, որը նաև մեզ աջակից է, թե չէ։
Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ հորը մեկուսարանում հանդիպել է անցած շաբաթ, քննարկել են նաև սահմանադրական փոփոխությունների թեման։
Գիտեք, ճակատների հետ կապված չենք խոսել, պրոցեսի մասին խոսել ենք, քննարկել ենք, էլի ինքնին նույն կարծիքին է, որ սա հակաօրինական, հակասամանդրական, ինչ ասեմ, ինչ որ մի մարդու անառողջ ինչ որ ցանկություն է ունենալ սեփական մարդկանց, հետո արդեն իր հարցերը լուծելու համար։
Հակադարձելով իշխանությունների պնդմանը, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը մյուս 6 դատավորներն ընտրվել են օրենքի խախտմամբ, այս փոփոխությունները հենց այդ անօրինականությունները շտկելու համար են, երկրորդ նախագահի որդին պատասխանեց, դրա մասին իր կարծիքը ձևավորվել է հեղինակավոր իրավաբանների մեկնաբանություններից։
Այնտեղ ինչ որ օրերի հետ են, չէ՞, իրան գնում մարտի 2-ս, մարտի 5, իմ համար դրանք շատ փաստազուրկ են, ու նպատակը միանշանակ է, որ ուղղակի նրան, իրանց մարդկանց, իրանց, այսպես ասած, Վահե Գրիգորյաններին սահմանադրական դատարանում, սա է նպատակը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատականիսն այսօր հետաձգվեց 2008-ին Պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի թարգմանիչը ներկա չէր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտնեց, որ նիստից անմիջապես առաջ տեղեկություն է ստացել, որ թարգմանիչը չի ներկայանա եւ որ այս կարճ ժամանակում դատարանը հնարավորություն չի ունեցել այլ թարգմանիչ հրավիրել։ Քոչարյանի եւ մյուսների փաստաբանները միջնորդել են դադարեցնել քրեական հետապնդումը անբաստանյալների նկատմամբ։ Մասնավորապես նախկին նախագահի փաստաբանները պնդում են, որ Քոչարյանին գրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը 2008-ին չի եղել, հետևաբար երկրորդ նախագահը չի կարող հետապնդվել։ Նախորդ դատական նիստին ելույթ ունեցավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, մեղադրելով դատարանին գործի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա փետրվարի 25-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական եւս երկու թեմա։ Բարսեղ Բեգլարյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրենց վստահորդին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է։ Խոսքը առանձնապես խոշոր չափով գումար յուրացնելու մասին է, հիշեցնենք, որ գյուղատնտեսության համակարգում դիզվառելիքի մատակարարման նարնչվող այդ գործով մեղադրանքը առաջադրվել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հավելենք, որ Բեգլարյանը անցնում է նաև մեկ այլ գործով, թեման շարունակում է Մարինե Խաչատրյանը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առնչվող քրեական գործով հապշտակության դրդելու մեջ մեղադրվող ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանն առերեսվել է գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի հետ։ Այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց հայտնի գործարարի շահերի պաշտպան Նիկոլայ Հակոբյանը։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հապշտակությունը կազմակերպելու համար։
Սերգո Կարապետյանը պնդել է, Բարսեղ Բեգլարյանը հերքել։
Ինչ է հայտնել Սերգո Կարապետյանը։
բացի այն ինչ որ մամուլից ձեզ հայտնի է, ավելացնելու բան չէ։
Նախորդ ամսվա վերջ դատախազությունը հաստատել էր Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի, գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանի, նախարարության բուսաբուծության վարչության նախկին պետ Գևորգ Հարությունյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունն ու գործն ուղարկել դատարան։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2013-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանն այնպես է արել, որ հող գործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ տրամադրի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ ընկերությունը, եւ սա այն դեպքում, որ ավելի էժան գնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքս Հուր ընկերությունը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նախկին նախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանները պնդում են, Սարգսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, իսկ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանն այսօր չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Դուք ծանոթացել եք նյութերին, պարոն Բեգլարյան։ Ոչինչ չունեք ասելու մեղադրանքի հետ
կապված։
Բեգլարյանի շահերի պաշտպան Նիկոլայ Հակոբյանի պնդմամբ Ֆլեշ ընկերության նախագահին առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է։
Դիրքորոշումս միանշանակ է, իմ համոզմամբ դա անհիմն մեղադրանք է, որտեղ վատնում նույն ինքը ապշտակություն, իմ համոզմամբ գոյություն չունի։
Ինչու, ինչպես
եք մնացածը հետո դատարանում արդեն գործի քննության ընթացքում մեջ դիրքորոշումները ընթացքում ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։ Ես պայն ես կանա։ Ամեն ինչ իր ժամանակին կիմացվի,
դա։
Դեմ կամ կողմ այստեղ այդ բնորոշումները, գնահատականները մի քիչ դժվար է անել, ամեն դեպքում որոշակի ցուցմունքներ կա, որի վրա մեղադրական կողմը հենվում է, բայց դրանք անհիմն են, բացի դա նաև որակումն է, սխալ ըստ մեր համար։
Միայն Սերգո Կարապետյանի ցուցմունքներ թե այլ ցուցմունքներ կա։
Բացառապես։
Բացառապես նրա։
Բացառապես։
Գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև մեկ այլ քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է բռնության կամ սպառնալիքի գործադրմամբ ինքնիրավչություն կատարելու մեջ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մյուս թեման առաջին հայացքից սոսկ մասնավոր դեպքի մասին է, բայց այն իհարկե վկայում է անձ համակարգ հարաբերությունների բարդության մասին։ Քաղաքացին պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ծառայողին մեղադրում է փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Նա դառնացած է և համոզված, որ տեղի ունեցած մրցույթների արդյունքները արդար չեն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության աշխատակից ներկայացող Աշոտ Մովսեսյանը դատի է տվել քնչական կոմիտեին ու դատախազությանը, պնդելով, արդեն 1 տարի է ինչ փաստեր է ներկայացրել, թե պաշտպանության փոխնախարար Մակար Ղամբարյանը թափուր տեղերից մեկի համար հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովի նախագահ եղած ժամանակ փաստաթղթեր է կեղծել ու նախարարին ներկայացրել իր թեկնածուին, որն էլ նշանակվել է այդ պաշտոնին։
Փաստաթղթի մեջ գրած է, որ օրինակ հանձնաժողովի նախագահը բացում է քվեատուպը, մեկ առ մեկ ամփոփում քվեաթերթիկները, սակայն իրականությունում տես բան չի եղել, ինչին որ ես վկայում եղել, ես այդ մրցույթների մասնակցել եմ, գիտեմ եւ տեսել եմ, որ չի եղել տես բան։ Կոնկրետ Ղամբարյանը հանդիսանալով մրցույթի հանձնաժողովի նախագահ, որ ու պարտականություն կրելով այդ մրցույթի ընթացքում օրենքի տարը պահպանելու, ինքը չի պահպանել։
Ինքը
դա եմ ասում, փաստաթուղթը տեսնելով, որ իրականության չհամապատասխան տեղեկատվություն է ներառվում, այն փաստաթուղթը, որ հիմք է այդ պաշտոնի նշանակելու համար, ինքը ստորագրել է։
Քնչական կոմիտեի ու դատախազության ներկայացուցիչները դատարանում ասացին, քրգործ չի հարուցվել, որովհետև բավարար հիմքեր չկան։ Դատարան դիմաց Մովսեսյանն ասում է, իր ներկայացրած ապացույցներից մեկով վարչական դատարանը ճանաչել է, որ մրցույթը խախտումով է անցկացվել։ Մովսեսյանի խոսքով նախարարի տեղակալ Մակար Ղամբարյանն այդպիսի մի քանի պաշտոնյաների է նշանակել։ Կարծում է, որ պաշտպանության նախարարությունում մրցույթները հիմնականում ձևական բնույթ են կրում, ու դա տարածված երևույթ է, ասաց։
Կոնկրետ կապիտալ շինարարության վարչության պետի համար անցկացվող մրցույթին Իմիկվա պետը մեկ էլ ես ենք մասնակցել, երկուսս էլ հաղթող ենք ճանաչվել այդ մրցույթում, սակայն արդյունքում իմ բալերը ցածր գնահատելու պատճառով եւ մյուս մասնակցի բալերը բարձր գնահատելու հիմքեր են ստեղծվել, որ ավելի լավ է իրան նշանակեն, ու պարոն Ղամբարյանը պարոն պաշտպանության նախարարին առաջարկել է, որ կոնկրետ անձը պաշտոնի նշանակվի։ Ես հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ այդ մրցույթը կոնկրետ անձ է կասվել լրիվ ձևական։
Աշոտ Մովսեսյանը մտավախություն ունի, որ դատարան դիմելուց հետո իր աշխատանքը կկորցնի, ասաց փորձեր եղել են նկատողությունների տեսքով, շարունակեց 11 մրցույթի է դիմել, որոնցից շուրջ 5 անցել է, պնդում է, բոլորը խախտումներով են իրականացվել։ Ապացույցներ ունի, դիմել է դատարան նաև այս 11 մրցույթների գործով։ Դատական նիստից հետո Մովսեսյանն ասաց, 10 տարուց ավելի որպես քաղցարայող աշխատում է պաշտպանության նախարարությունում, չի պատրաստվում լռել, պայքարելու է, որ այս ոլորտում էլ հեղափոխություն լինի։
Մենք չպետք է հանդուրժենք կոռուպցիան պաշտպանության նախարարության ներսում։ Աշկ փակենք դրա վրա, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչ ալում դրա հետևանքները։ Մենք ձեն չենք անում այդ մասին, ասում ենք սուսմենանք, ձեն չանենք, վերջում փաստի առաջ ենք անում։ Ես որպես իրավաբան հույս ունեմ արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Հիմիկվանից արդեն սկսելու է աշխատել։
Հեղափոխությունից հետո պաշտպանության նախարարի տեղակալ նշանակված Մակար Ղամբարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, հստակ չի մտաբերում Աշոտ Մովսեսյանին, թեև վերջինս ազատությանն ասաց, որ նախարարության աշխատակազմի վարչատնտեսական վարչության առաջատար մասնագետ է։ Նախարարի տեղակալը մի քանի դրվագներ աղոտ հիշեց, իրեն ուղված մեղադրանքներն էլ անհեթեթություն որակեց, ասաց չի հիշում, որ 2018-ին ինքը եղել է կապի և շինարարության վարչության պետի մրցույթի հանձնաժողովի նախագահ։
Սպասչեմ, մեր նախարարությունում մի աշխատակից միջակայունակությունների տերազնավորությունների ինչ-որ կոնկրետ ուղղությամբ, եւ այս ազնվորությունը տարբերաբար դիմում էր տարբեր մասնագիտություն, նոր մասնագիտություն պահանջող պաշտոնների ուղղությամբ հայտարարված մրցույթներ։ Եթե մենք ասենք նույն մարդուն ասենք, ապա ես չեմ հիշում, որ Կապչին վարչության պետի մրցույթին եղածն է մրցութային հայտարարության նախագահ, անգամ եթե եղել է, ես վստահեցնեմ, առնվազն մեկ անգամ այլ մրցույթից, որից հիշում եմ, որին որ մասնակցել եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ, ինքը եղել է, այդ մրցույթին ինքը չի փայլել։ Դեռևլին, եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ մրցույթի միայն տեսավորման կուլն է հաղթարել։ Ու ես վստահեցնում եմ, եթե Կապչին վարչության մրցույթին ինքը մասնակցել է և տեսավորման, և բանավոր փուլը ինքը հաղթարել է, եթե ինքը չի նշանակվել, դա միայն մեկ բացատրություն ունի, որ էականորեն զիջել է այլ մասնակցի, իսկ օրենսդրությունը ընդհանրապես հաղթարելուց հետո որոշման կայացումը թողում է նախարարի հայեցողությանը։
Դատական նիստին այսօր պաշտպանության նախարարությունից ներկայացուցիչ չկար։ Արդյոք դատարանը կպարտավորեցնի քնչական կոմիտեին ու դատախազությանը քրեական գործ հարուցել Մովսեսյանի բողոքների հիման վրա, դատավորն ասաց, ծանրաբեռնվածության պատճառով որոշումը կհրապարակվի մարտին, երբ դատարանն անցնի խորհրդակցական սենյակ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախահեղափոխական Հայաստանում ընտրությունների շրջանում գործում էր ինչքան կուզենք կխփենք կարգախոսը։ Այն հաջողությամբ շարունակում են կիրառել հարևան Ադրբեջանում, այստեղ նաև պնդում են, որ կարելի է չեղարկել արդյունքները այն տեղամասերում, որտեղ խախտումներ են գրանցվել, միևնույն է, վերջնական արդյունքը կլինի անվիճարկելի և հոգուտ իշխանության։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քննադատեք, բայց մի վատաբանեք, նախորդին նման կոչով հանդես եկավ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահավը, հերակակարգով դիմելով փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները չեղարկելու պահանջով հանդես եկող ընդդիմադիրներին։ Արդեն 20 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող եւ Ադրբեջանում կայացած 4 նախագահական, 4 խորհրդարանական ընտրություններ եւ 2 սահմանադրական հանրաքվե կազմակերպած Փանահովի համար այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվում էին։ Տասնամյակների գործունեության ընթացքում առաջին անգամ Մազահիր Փանահովը ստիպված է մանրամասնորեն անդրադառնալ քվեարկության օրը տեղի ունեցած մեծ ու փոքր միջադեպերին, պատճառը ընդդիմության կողմից ներկայացվող բողոքների շատ հաճախ անհերքելի ապացուցողական բազան է։ Փետրվարի 9-ից սկսած Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնվել է սոցիալական ցանցերում զետեղված տարատեսակ տեսագրությունների տարափի ներքո։
179 մենտեգես հեշկամիսիասնդա բաշվերան հանձելերն են բաղլը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացած 177 բողոքներից 97-ն արդեն իսկ քննել է։ Կուզեմ հատուկ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում անտեսել սոցիալական ցանցերում տեղ գտած տեսագրությունները։ Հակառակը, մեր նպատակն է ցույց տալ հանրությանը, որ մենք օգտվում ենք սոցցանցերի ընձեռած հնարավորություններից։ Սոցիալական ցանցերի շնորհիվ է, որ ընտրությունները լավ են անցել։ Առանց սոցիալական ցանցերի ընտրատեղամասերի 98%-ում քվեարկությունը լավ ընթացք չէր ունենա, հայտարարում էր Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, սակայն, Մազահիր Փանահովի լավատեսական գնահատականների հետ կտրականապես համաձայն չեն, այն նույն պահին, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական անգամ ստացված բողոքները հետ էր ուղարկում ընտրատարածքային հանձնաժողովներ հավելյալ քննության համար, ԿՀ շենքի մոտ էին հավաքվել փետրվարի 9-ի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուները։ Մազահիր Փանահով, մի փակ իրականչները, տիվերջո լսիր մեր պահանջները, արձագանքիր մեր բողոքներին, աստարալ են Քորանի 76-րդ ընտրատարածքում առաջադրված Խալիդ Բախիրովի այս խոսքերն ազդարարեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված հերթական վերջին մեկ շաբաթում արդեն 3-րդ բողոքի ակցիայի մեկնարկը։ Բախիրովի խոսքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով անտեսում են դիմադիրների բողոքները։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ, ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արհեստականորեն է ձգձգում ներկայացված բողոքների քննությունը, որպեսզի մինչև բողոքարկման համար օրենքով սահմանված վերջնաժամկետի ավարտը հնարավորինս քիչ ընտրատարածքներին անդրադարձ լինի։ Բաքվում գործող ժողովրդավարական նախաձեռնությունների ինստիտուտի ղեկավար Ակիվ Խուրբանովի խոսքով, բողոքների քննության ձգձգումը ԿՀ կողմից նպատակ ունի նաև անհնարին դարձնել ընտրախախտումների արդիվ բողոքներով դատական հայցեր ներկայացնելը։ Ընդդիմադիրների երեկվա բողոքի ակցիան, սակայն, շարունակվեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Ոստիկանության աշխատակիցները նրանց արագորեն հեռացրեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքին հարող տարածքից։ Ընդդիմադիր թեկնածու Խալիդ Բաղիրովը, սակայն, խոստացավ ամեն օր գալ հանձնաժողովի շենքի մոտ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր ներկայացրած բողոքներին ընթացք չի տրվել։ Բաղիրովն իր խոստումը կատարեց այսօր կեսօրին կրկին հայտնվելով ԿՀ շենքի առջև։ Մի քանի րոպե անց քաղաքացիական հագուստով երիտասարդների մի խումբ ընդդիմադիր գործչին նստեցրեց փողոցում կայանված ավտոմեքենաներից մեկը և տարավ անհայտ ուղությամբ։ Մոտ մեկ ժամ անց հայտնի դարձավ, որ Բաղիրովին մեքենայից բաց էին թողել պետական դրոշի հրապարակում, առևանգման վայրից մոտ 9 կիլոմետր հեռու։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անդրադարձ մյուս հարևանին, Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին վերադառնում է քաղաքական ասպարեզ։ Նպատակն է սատարել երկրի զարգացման արևմտյան հայեցակարգին։ «Չեմ կարող մերվել հայրենիքում ավտորիտարիզմի ամրապնդման հետ», ասել է նախկին նախագահը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Կախա Կալադեն, անդրադառնալով ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու Գեորգի Մարգվելաշվիլի հայտարարությանը, նրան որակել է քաղաքական պլաստիրին։ Չեմ կարծում, թե քաղաքական պլաստիրինը ինչ-որ խնդիրներ ուներ տարբեր կուսակցությունների, այդ թվում Սահակաշվիլին հարելու համար, ասել է Կալաձեն, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին 3 թվիթերի իր էջում գրել էր. Ընտրելով ավտորիտարիզմը, վրացական երազանքը հատել է կարմիր գծերը, առանց ժողովրդավարության չկա ազգային միասնություն և արևմտյան կողմնորոշում, ես չեմ կարող միայն դիտել, թե դա ինչպես է տեղի ունենում, ես վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականություն, ես ծառայում եմ մեր արևմտյան ընտրությանը իմ ընկերների և վրաց ժողովրդի հետ, գրել էր նա։ Մտավարի արխիվ, թարգմանաբար գլխավոր ալիք ընդդիմադիր հեռուստաընկերության շաբաթվա ակցենտները հաղորդաշարի հարցազրույցում, Մարգվելաշվիլին ասել էր, թե իր գործողությունները ուղված կլինեն ընդդիմության միավորմանը։ Երբ խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարության զարգացման օրակարգին, ես պատրաստ եմ բանակցել քաղաքական բոլոր դեմքերի, այդ թվում նաև Սահակաշվիլի հետ, ասել էր նա։ Ժամանակին Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլին խստորեն քննադատել էր իրեն հաջորդած նախագահ Մարգվելաշվիլին։ Մարգվելաշվիլի նախագահությունը մի մեծ թյուրիմացություն էր, նրա միակ արարքը, որը կմնա մարդկանց հիշողության մեջ, ինձ քաղաքացիությունից զրկելն էր, ասել էր Սահակաշվիլին։ Վրաստանի 4-րդ նախագահ Մարգվելաշվիլին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2013-ից 2018 թվականները։ Սահմանադրությունը արդեն փոխված էր, երկրի ղեկավարը վարչապետն էր, նախագահը սահմանափակ և թույլ լիազորություններ ուներ։ Իշխող կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում Մարգվելաշվիլին առաջադրելը այն ժամանակ շատերի համար մեծ անակնկալ էր։ Նրա նախագահության վերջին շրջանում Մարգվելաշվիլի և իշխող ուժի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլի միջև լարվածություն առաջացավ, վրացական երազանքը այլևս չպաշտպանեց նրան նախագահի պաշտոնում վերընտրվել համար։ Մարգվելաշվիլին հեռացավ ակտիվ քաղաքականությունից և հայրենի Դուշեթիում արհեստով էր զբաղվում։ Սակայն վերջին շրջանում Մարգվելաշվիլի քաղաքականություն վերադառնալու միտումներ էր զգացվում, մասնավորապես նա միացել էր ցուցարարներին, որոնք բողոքում էին ընտրական կարգը նույնը թողնելու իշխանությունների որոշման դեմ, չնայած խոստացել էին, որ արդեն այս տարվա ընտրությունները կանցկացվեն միայն համամասնական ընտրակարգով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Նիդերլանդներից տհաճ, բայց ոչ անակնկալ լուր Մոսկվայի համար Հաագայի վերաքննիչ դատարանը չեղարկել է շրջանային դատարանի նախկին վճիռը և պահանջում է, որ Ռուսաստանը հատուցման կարգով հսկայական գումար վճարի Յուկոսի բաժնետերերին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաագայի վերաքննիչ դատարանը Ռուսաստանին պարտավորեցրել է Յուկոսի նախկին բաժնետերերի դատական գործով վճարել 50 միլիարդ դոլար, այսպիսով բավարարելով նախկին բաժնետերերի բողոքն ընդդեմ Հաագայի առաջինացյանի դատարանի որոշման, որը բեկանել էր միջազգային արբիտրաժի որոշումը։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե Մոսկվան կվճարի Յուկոսի նախկին սեփականատերերին այս հսկայական գումարը։ Ռուսական կողմը շարունակելու է պաշտպանել իր օրինական շահերը Յուկոսի գործով Հաագայի քնիչ դատարանի որոշումից հետո և դիմելու է Նիդերլանդների գերագույն դատարան, հայտնել է Ռուսաստանի արտհրադատության նախարարությունը։ Հավելեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները նախատեսում են նաև նոր դրույթ Ռուսաստանի մայրաօրենքում, որում նշված է լինելու այն մասին, որ միջազգային պայմանագրերը ստորադասվում են Ռուսաստանի հիմնական օրենքին։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ այս փոփոխությունը ձեռնարկվել է նաև նման դեպքերի համար։ Կրեմլը դեռ հրաժարվում է մեկնաբանել Հաագայի վերաքննիչ դատարանի այս որոշումը, սա նոր տեղեկություն է, ես դեռ չեմ դիրապետում դրան, ուստի չեմ կարող մեկնաբանել այն, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այսպես, 2005-ի փետրվարին Յուկոս ընկերության նախկին բաժնետերերի հետ կապված 3 ընկերություն դատական հայցեր են ներկայացրել Հաագայի միջազգային արբիտրաժ, պահանջելով Ռուսաստանից մոտ 100 միլիարդ դոլար։ Հայցվորները մասնավորապես հղում էին անում Ռուսաստանի կողմից ստորագրած էներգետիկ խարտիայի ներդրումների պաշտպանության մասին դրույթներին։ 2014-ի հուլիսին միջազգային արբիտրաժը որոշել էր, որ ռուսական կողմը 2000-ականների սկզբին նավթային ընկերության ունեցվածքը ստանալու նպատակ Հանգամանքով սնանկացրել է Յուկոսը։ Միաժամանակ ընկերության ղեկավար Միխայել Խադարկովսկուն հեռացրել է քաղաքական ասպարեզից։ Արբիտրաժը Ռուսաստանին այն ժամանակ կարգադրել էր $50 միլիարդ փոխհատուցում վճարել Յուկոս ընկերության նախկին բաժնետերերին։ Ռուսաստանը բողոքարկել էր միջազգային արբիտրաժի որոշումը Հաագայի շրջանային դատարանում։ 2016-ի ապրիլին Հաագայի շրջանային դատարանը համաձայնել էր ռուսական կողմի փաստարկների հետ առ այն, որ էներգետիկ խարտիայի պայմանագրով նախատեսված զույգները չեն տարածվում Ռուսաստանի վրա, քանի որ Ռուսաստանը չի վավերացրել էներգետիկ խարտիան և չեղյալ է հայտարարել միջազգային արբիտրաժի որոշումը։ 2016-ի հուլիսին Յուկոսի նախկին բաժնետերերը դիմել էին Հաագայի վերակնիչ դատարան Հաագայի շրջանային դատարանի որոշումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով և այսօր պարզվեց, որ հաղթել են։ Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկին հիշեցնեմ, 2000-ականների սկզբին, երբ Պուտինը նոր էր նախագահ ընտրվել, Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն էր։ 2013-ին իշխանությունները Խադարկովսկուն ձերբակալեցին, մեղադրելով նրան տարբեր հանցագործությունների մեջ։ Նա 10 տարի անցկացրեց կալանավայրերում։ 2013-ի դեկտեմբերին Պուտինը Խադարկովսկուն ներում էր շնորհել։
Բարեկամներ, այսքանով